Sveicināti radio klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio programma un mani sauc Ģirts Rozners. Šajā rītā vēlos aicināt jūs ieklausīties kristiešu viedokļos un pārdomās par mūsu garīgajai un laicīgajai dzīvei svarīgiem jautājumiem. Studijā vēl bez manis ir mācītājs Vilnis Latgalis, bet programmu iesāksim ar žurnālistes Guntras Ruško sagatavoto interviju.
Labrīt, māsas un brāļi un visi kristīgā radio klausītāji. Uz šā rīta sarunu ar Mudīti Kakstiņu mani pamudināja 7. Dienas adventiste un mūsu māsa Austmiņa, kur vājās redzes dēļ nu ir pievienojusies Rīgas 5. Draudzei un tuvāks savai dzīvesvietai Purvciemā.
Brīnum zemē, brīnum mājā, dzīvo bērniņš mās.
Dzirdiet? Mudīte dzied par brīnumu zemi.
Un katru dienu vismaz vienu brīnumiņu redz, jo tavās acīs platās, Dievā pasaulē skatās, jo tavās acīs platās,
Apliecinot, ka Dievs vienā mirklī jebkuru smagumu var noņemt un pārvērst arī šodien. Caur svētā gara pieskārienu dvēselei.
Draudzē jau esmu apmēram 10 gadus, un mans ceša draudzi bija diezgan smags. Man bija vajadzīgs kāds cilvēks, kas man vienkārši pienākt klāt un pajautāt, kā es jūtos, un es viņam varētu pateikt to, ka es jūtos ļoti, ļoti slikti. Jo mums bija piedzimis bērniņš, kurš bija iegūst dzemdību traumu, mums sākās problēmas ģimenē ar to, ka vīrs nenāca mājās un sāk lietot alkoholu. Mūsu bērniņš nodzīvoja 6 gadus šajā pasaulē, un nevienam ārstam nav nekāda izskaidrojuma, kāpēc šāds bērns ar tik smagu traumu ir nodzīvojis tik ilgi, bet es varu droši apgāvot, ka tas bija Dieva plāns manā dzīvē, jo es 6 gadus redzēju, kā mans bērns mirst un nevar nomirt. Un es 6 gadus redzēju, kā mans vīrs pamazām grimst šajā alkohola purvā, un kurā arī pati kā cilvēks nespēja neko darīt. Es varēju tikai lūgt, un tas arī bija viss, kas no manis tika prasīts. Un pēc tam, ka mūsu bērniņš nomira, tad pēc tam man tika piedāvāts darbs. Un darbs man bija tieši ar tādiem pašiem vecākiem, kuriem ir šie smagi slimie bērni. Un tikai tad es gāju, kad man pateica, ka ir šī vieta, un es tikos ar šīs iestādes vadītāju, es gāju pa ielu un es raudāju, un es lūdzu Dievam piedošanu par ikvienu reizi, kad es biju uz viņu kliekus un teikus, kāpēc Dievs tas notiek mūsu ģimenē. Un tad es gāju pa ielu raudāju un teicu, Dievs piedod par ikvienu reizi, kad es esmu uz Tevi kliekusi. Jo tagad es saprotu, ka es vienīgi tad varu strādāt ar pilnu atdevi un saprast šos vecākus, jo es esmu pat to piedzīvojis. Mm-hmm. Patiešām, lai arī kā dzīvē gadītos un lai arī cik smagas nastas liktos, tas tā nav. Dievs ikvienu brīdi ir kopā ar katru cilvēku. Dievs nekad mūs neatstāja vienus. Bet tajā mirklī tās emocijas, viņas ir stiprākas par veselo saprātu un tas, kad pēc kādu laiku mēs saprotam, ka tas viss bija tikai mūsu pašu dēļ, lai stiprinātu mūs, lai mācītu mūs, lai paskubinātu mūs uz kaut kādu izvēli, jo tik bieži ir tā, ka mēs ieslīgstam rutīnā un mums liekas, ka ir ļoti labi, bet tas tā nav. Kaut kam ir mūsu dzīvēs jāmainās, un caur šīm ciešanām un sāpēm es esmu sapratusi, ka paldies Dievam par visām ciešanām, paldies par visām sāpēm un visiem priekiem, jo tas ir bijis mans dzīves ceļš un pie Dievu, un es esmu par to ļoti, ļoti pateicīga. Kaut gan es zinu, tas ir kalnā augšā, kalnā lejā, un lai saprastu to, cik jauki ir kalnā augšā, man ir jānokāp lejā. Tad uzradās kāds cilvēks, mēs sākām runāt, un viņi man aizveda uz mājas grupiņu, kur pētīja Bībeli. Tad, kad es tajā grupiņā piedalījos, tad sāku pētīt Jāņa evaņģēliju. Un tas bija pirmais solis, kad es iepazinos ar adventistu jauniešiem. Tas siltums un tā tā tuvības sajūta, tas bija kaut kas patiešām nu, fantastiski jauks. Man toreiz bija tikai 20 gadi. Piesaistīja tas, kad pirms tam bija sākus lasīt Bībeli, un es nesapratu. Un es nesapratu, par ko vispār tur iet runa. Un šajā mājas grupiņā mēs pa pantiņam, pa teikumam gājām uz priekšu, Un tika runāts gan par vēsturisko aspektu, gan par tiem cilvēkiem, kas dzīvoja tanī laikā, gan par to, kā tas ir mūsdienās, kā mēs to izprotam. Un tas priekš manis bija ļoti, ļoti svarīgi. Man bija vajadzīga gan šī draudzīgā attieksme no līdzcilvēkiem, gan arī šī garīgā barība, kas ir nepieciešama cilvēkam. Un to es guvu gan vienu, gan otru.
Cik klus un cik mīlīgs ir vakars, nestrādniekā mādusu, glauputniņš uz ārā tik maigi, dzied vakarā lūkšanu, dzied vakarā lūkšanu, dzied vakarā lūkšanu. Tik puķitēm jācieš ir klusu, tās nepazīst valodās, un tomēr tās galviņas noliec, kā modrīgās lūdzējās, kā modrīgās lūdzējās, kā modrīgās lūdzējās. Un liekas, kā radībā visā, tur vakarā lūkšanu, un tā it kā skubina mani, ak cilvēk lūdz arī tu, ak cilvēk lūdz arī tu, ak cilvēk lūdz arī tu.
Visbrīnumainākā pacelšana, kur spēj veikt svētais gars, notiek tad, kad cilvēks, kurš pieņēmis Jēzus nāvi pie krusta, tiek pacelts, lai staigātu atzimušā dzīvē. Ar labu rītu!
Dzirdējāt žurnālistes Guntras Ruško sagatavoto interviju.
A day is coming and it won't be long.
I fly away to my home.
I'll be so happy. I'll sing a new song.
I fly away to my home.
No more pain, no more sorrow, no more crying, and no tomorrow.
I fly away to my home.
When the time come, I fly away to my home. When the time come, when the time come, I fly away to my home. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving, I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready. Gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I fly away to my home.
Septītās dienas adventistu draudzes izdotais žurnāls kristīgām ģimenēm kopējā ceļā piedāvā. Profesionālu rietumu ekspertu viedokļi par kristiešiem aktuāliem jautājumiem. kāda rakstura ģimenes problēmas vīrs un sieva drīkst pārcelāt bērnu klātbūtnē. Mēs uzskatām, ka bērniem dzirdot, vecāki nedrīkst strīdēties, bet tomēr gadās, ka bērni šo to reizēm dzird. Tad, raugoties uz viņiem, jūtamies kā vainīgi. Reiz mūsu jaunākais pat paraustīja man aiz rokas un lūdza sarunu pārtraukt. Mēs abi viņam atvainojāmies. Tā kā mēs ar vīru nekad neesam dzirdējuši, ka mūsu vecāki strīdās, mums arī šķiet, ka šai jomā noslēpumu pret bērniem nedrīkst būt. Vai jums ir cits viedoklis? Atbild ģimenes psihologs Džons Rozemonds. Sāksim ar to, ka bērni nedrīkst noklausīties jūsu strīdu. Mans otrs padoms – nekad nedrīkst ļaut bērniem iejaukties jūsu sarunās, pirms tās nav beigušās. Nesaprašanās ir dabiska, neizbēgama cilvēku savstarpējo attiecību forma. Jums nekad neizdosies izveidot ģimeni bez iekšējiem konfliktiem, bet tiem nebūtu jāpāraug strīdā. Diemžēl, ja laulātie draugi nespēj radušās domstarpības nolikt zemāk par laulības svētajām saitēm, viņu savstarpējās attiecībās var iestāties jauna fāze. Slikti, ja vecāki nav spējuši jums izskaidrot laulības dziļāko jēgu. Nepārnesiet šo kļūdu uz jūsu bērniem. Bērniem ir jāiemāca, ka laulībā var rasties arī domstarpības, vēl viņiem ir jāsaprot, ka šis nesaprašanās nevar būt par iemeslu savstarpējo attiecību saraušanai. Viņiem jāzina, kā rīkoties situācijās, kad katram ir savs viedoklis par kādu no ģimenes problēmām tās atrisināšanas ceļiem. Ja viņi to neiemācīsies no jums, no kā tad? Jūs rakstāt, ka jūsu bērni šo to no jūsu strīdiem ir dzirdējuši. Acīm redzot, bērni ir pietiekoši veci, lai nejauši noklausītā sarunā saprastu – vecāki strīdas. Ja nu tas ir tā, tad jums jāpaskaidro, ka strīdiem nebūt nav jābūt destruktīviem, ka katram savs viedoklis un argumenti jāprot pasniegt civilizētā formā. Tas nebūt nenozīmē, ka reizēm nedrīkstētu pacelt balsi, tomēr jūs nekad nedrīkstat otru noniecināt, apvainot, aizskart viņa pašcieņu. Jums jāprot aktīvi klausīties, censties izprast otra viedokli, rūpīgi izvērtēt visus argumentus un jācenšas nonākt pie apusēji pieņemama kompromisa. Var rasties situācijas, kad jums savas sarunas jāatliek, līdz bērni aizmiguši. Tomēr gadās, ka strīds uzšķiļas brīžos, kad visi esat kopā. Ja nu jūs esat nolēmuši pastrīdēties bērnu klātbūtnē un viņi mēģina jūs pārtraukt, ir cieši jāpasaka – Mums te radušās nelielas domstarpības. Ja jums tas nepatīk, varat iziet ārā. Ja gribat palikt un klausīties, jūs nedrīkstat sarunā iejaukties vai sākt kliegt. Ja nepaklausīsiet, tiksiet aizraidīti uz savu istabu, līdz mūsu saruna būs galā. Atcerieties, ja jums strīdoties istabā pēkšņi ieskrien bērni, viņi ir tās sākumu dzirdējuši un vēlas, lai jūs strīdu pārtrauktu. Šai situācijā, protams, vislabākais ir viņus nomierināt un pārliecināt, ka viss ir kārtībā. Un tikai tad ļaut viņiem no jums aiziet uz citām telpām. Septītās dienas adventistu draudzes žurnālu Kristīgajām ģimenēm kopējā ceļā var iegādāties Rīgā Baznīcas ielā 12A adventistu dievnama grāmatu galdā. skan Adventistu Vispasaules radio programma. Līdzās visam noderīgajam, ko Bībele mums stāsta, mēs atrodam tajā arī nopietnus nākotnes vēstījumus. Šajā reizē skats uz gala laika notikumiem caur Mateja evaņģēlija 25. Nodaļā lasāmajām līdzībām. Pie mikrofona mācītājs Vilnis Latgalis.
Cienījamie radioklausītāji, šajā rītā es vēlos jūs uzrunāt ar Mateja evaņģēlija 25. Nodaļas vārdiem. Tā ir nodaļa, kurā Kristus stāsta vairākas līdzības par Dieva valstību. Šajā laikā, kad kristīgā pasaule piemin Kristus ciešanas šajā lieldienu laikā, daudz no mums savās sirdīs pārdomājam garīgas lietas, un viens no svarīgākiem jautājumiem katram cilvēkam ir jautājums, kur es atrodos savā dzīves ceļā? Kurā pusē es esmu nostājies pašreiz, Kristus vai viņa pretinieka pusē? Un kā rāda šīs līdzības Mateja evaņģīlija 25. Nodaļā, būtībā ikvienam cilvēkam ir tikai divas izvēles. Un tā, Mateja evaņģīlijas 25. Nodaļa sākas ar līdzību par debesu valstību, kur ir salīdzināta ar 10 jaunavām. Pirmais pants. Tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretī. Tālāk šajā līdzībā ir stāstīts par to, ka šīs 10 jaunavas, gluži negribot, tiek sadalītas divās grupās – 5 gudrās un 5 ģeķīgās, jeb neapdomīgās, burtiski tokojot pat muļķīgās. Viņas nav parūpējušās par to, kas notiks tālāk. Iedomāsimies, miļie radioklausītāji, jūs esat ieaicināti kādās ļoti svarīgās kāzu svinībās. Jūs ilgi meklējat, kamēr atrodat pašu skaistāko un brīnišķīgāko dāvanu. Jums pašiem ir prieks par savu atradumu, un jūs priecājaties līdz domājot par to, kā šī jaunā ģimene priecāsies par šo jūsu dāvanu. Jūs izvēlaties sev apģērbu, apģērbs jums piestāv brīnišķīgi. Sen jums neviens apģērbs nav tik labi izskatījies. Jūs gatavojat visu un pārdomājat, un tad jūs dodaties ceļā, un netālu no ceļa mērķi jūs pēkšņi saprotat, ka jūs nesat paņēmis līdz adresi. Jums nav arī telefonu un telefonu numuru, jums nav nekāda iespēja noskaidrot, kur tad īsti notiks šīs svinības. Es nezinu, vai kāds no mums ir nokļuvis šādā situācijā, bet cilvēki šajā pasaulē piedzīvo dažādas vilšanās, un viena no lielākajām vilšanām var būt mūsu sastapšanās ar Dievu. Un šī līdzība noslēdzas ar vārdiem. Tas ir Mateja evaņģēlija 25. Nodaļas 13. Pants. Tāpēc esiet modri zināt, ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Nodaļas beigās ir līdzība par āžiem un avīm. Bet kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz sava godības krēsla un visas tautas tiks sapulcinātas viņa priekšā. Un viņš tā šķirs, kā gan šķir āvis no āžiem. Un statīs āvis pa savu labo, bet āžas pa kreiso roku. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku. Nāciet šurp jūs, mana tēva svētītie. Iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo es biju izsalcis, un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs esat mani apģērbuši. Es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Tad taisnī atbildēs viņam un sacīs, Kungs, kad mēs esam tev redzējuši izsaukuši un tev paēdinājuši, vai tev izslāpuši un tev dzirdinājuši? Pārsteigums ir liels. Tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs, Patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Un ja mēs lasam tālāk par āžiem, tad mēs redzam šeit turpinājumā, kad tiek uzstādīti tie paši jautājumi un tās pašas kategorijas. Es biju izsalcis, es biju izslāpis, es biju svešinieks, es biju cietumā un kails. Un jūs neesat nākuši, darījuši, palīdzējuši, snieguši to, ko jūs varējāt darīt. Un tad ir šis pārsteigums no šo ļaužu puses, kur tiek identificēta rāžiem. Kā? Kad tad tas notika? Kādā veidā? Kur? Mēs neko neatceramies, mēs neko nesaprotam. Un secinājums ir tas pats, kas iepriekš. To, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Un tad ir šī alga, mūžīga dzīvība un mūžīga pazušana. Likme ir ļoti augsta. Es pat sacītu visaugstākā, kādu vien iespējam. Mīļa radioklausītāji, šajā rītā Dieva gars mūs aicina pārdomāt šīs lietas. Kur es atrodos savā dzīves gājumā? Bībele nepārprotam mūs aicina uz divām lietām. Mīlēt Dievu no visas sirds un dvēseles un spēka un savu tuvāko kā sevi pašu. Jēzus Kristus tam bija spilgts piemērs. Viņa atstātās liecības, kuras mēs sastopam evaņģēlijos un Dievu vārdā, liek mums šodien pārdomāt šīs lietas un uzdot sev jautājumu. Kur es esmu? Vai pie šīm gudrajām jaunavām? Vai pie šīm neapdomīgajām, ģeķīgajām? Kur es šodien esmu pie avīm vai pie āžiem? Kā es izlietoju savu laiku, savas iespējas? Un par šīm iespējām ir trešā līdzība, jeb tā, kas ir nodaļas vidū, kas stāsta par kādu saimnieku, kurš aizceļodams atstāja savu mantu cilvēkiem, katram dažādā daudzumā, bet negaidot atgriežoties, viņš prasa norēķinu. Un tad daži no šiem cilvēkiem ir likuši šo mantu lietā, lai tā nest augļus, lai būtu par svētību, bet kāds no cilvēkiem bailēs ir slēpies. Iepriekšējā raidījumā mēs runājam par to, ka Ādams un Ieva slēpās no Dieva, un arī šodien daudzi cilvēki bēg un vēlas paslēpties no Dieva. Un Bībeles noslēgumā ir stāstīts par to, kad Kristam atgriežoties daudzi sacīs, lai akmeņi un klintas viņus paslēp no tā vaiga, kas nāk godībā. Mīļie ļaudis, pārdomāsim šīs lietas šajā īpašajā laikā, ko Dievs mums ir atvēlējis, lai mūsu sirdis varētu atvērties viņu vārdam, un mēs varētu saprast, kad mīlestība varbūt ir pats galvenais, kas mums šajā dzīvē ir jāiemācās. Mīlestība uz Dievu un mīlestība uz tuvāko. Tuvākais ir tas, kurš ir man līdzās. Cilvēks, kuram ir vajadzības, problēmas. Cilvēks, kurš meklē palīdzību. Un tā paraudzīsimies apkārt ar redzīgām acīm un lūksim Dievu, lai tajā dienā, kad Jēzus Kristus atgriezīsies visvarenākajā godībā, kur Dievs ir nosaucis par kāzu mīlestu līdzībā, debesu valdniekam un zemes bērniem, lai šajā kāzu mīlestā mēs visi varētu būt kopā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dovelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldu, Brīvības ielā 20, Vēnspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5, un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulriha ielā 70, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu!